Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Ispred Narodne skupštine protest opozicije okupljena oko Saveza za Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić u oči protesta poručio da nasilje neće biti dozvoljeno.
Ja vjerujem da će oni pokazati dovoljno razuma da prihvate odgovornu ruku ljudi koji im kažu dođite u parlament da razgovaramo. Hoću da čujem šta je to što imaju protiv, šta je to što smatraju da loše radimo i hoću da to promenimo, popravimo i da zajednički na tome radimo.
Poslanici i odbornici vladajuće koalicije od sinoć u Skupštini Srbije i u zgradama Skupština gradova i opština. Iz Beogradske opštine Stari grad izbačena dvojica odbornika naprednjaka, a u Paraćinu zaključani u zgradi opštine. Predsjednik Srbije ponovio da nema govora o nastavku dijaloga dok Priština ne ukine taksu. Ocenio da će sastanak u Berlinu krajem aprila biti izuzetno težak. U Sudanu je predsjednik privremenog vojnog savjeta i ministar odbrane Awad ibn Auf podneo ostavku. U neredima u toj zemlji poginulo 16 ljudi. U fudbalskoj Superligi Srbije počinje play-off i play-out. Derbi je na stadionu Rajko Mitić gde se sastaju Crvena zvezda i Niški radnički. Sutra oblačno sa kišom povremeno, temperatura od 12 do 16 stepeni. U centru Beograda ispred Doma Narodne skupštine zakazan je protest nazvan Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, koji organizuju opozicione stranke okupljene u Savezu za Srbiju. Na licu mesta je Ida Maričić. Ido, protest je najavljen za 15 časova. Da li je počeo?
Miroslave, protest, iako najavljen za 15 časova, još nije počeo, ali po onome što vidim, očekuje se da počne svakog trenutka. Pred Skupštinom Srbije i u Pionirskom parku okupili su se simpatizeri Saveza za Srbiju. Za saobraćaj su zatvorene ulice u okruženju parlamenta. Ovde su lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Boško Obradović i Vuk Jeremić. Pored njih tu su i njihovi poslanici u Skupštini Srbije, kao i više javnih ličnosti i simpatizera za Saveza za Srbiju koji su tokom proteklih meseci govorili na skupovima i javno podržavali proteste.
Šta kažu organizatori, koji su njihovi zahtjevi vlastima?
Miroslave, organizatori se za sada još nisu izjašnjavali, nisu imali nikakav kontakt sa novinarima, a ono što znamo sa prethodnih protesta, organizatori traže fair izbore, otvaranje medija 6 meseci pre izbora, smenu generalnog direktora Radio Televizije Srbije Dragana Bujoševića i glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Nenada Stefanovića. Zatražena je i smena ministra policije Nenada Stefanovića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Lideri Saveza za Srbiju tražili su i traže ostavku i predsjednice Skupštine Maje Gojković, premijerke Ane Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića.
Prethodnih dana nismo mogli da saznamo kako će se odvijati protest, da li je to sada objavljeno?
Miroslave, kao što sam već rekla, još nisu poznati detalji ko će se sve obratiti na bini podignutoj ispred Skupštine Srbije, kao i da li će se okupljeni građani po završetku skupa krenuti u protestnu šetnju. Jednostavno, komunikacije sa novinarima nije bilo.
I do, reklo bi se i čulo bi se, je mirno ispred Doma Narodne skupštine, da li je to tako?
Pa, mirno je, pušta se muzika sa razglasa, imali smo na početku jednu manju bakljadu, ali za sada je sve mirno.
Hvala, bila je to Ida Maričić koji prati protest u centru Beograda ispred Doma Narodne skupštine. Čuli ste kako je ispred doma u zgradi parlamenta. Od juče su poslanici Srpske napredne stranke, a danas u zgradu stigli i predstavnici opozicije koji su imali primedbu na prisustvo policije u zgradi. Zamjenik šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Balša Božović smatra da je to protivzakonito.
Zamjenik generalnog sekretara je rekao, o čemu postoji i video zapis kao dokaz, da sekretar i sekretarijat nisu obavešteni i da nemaju informaciju odakle ovoliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u zgradi Skupštine. Nakon toga, od obezbeđenja Skupštine, sam dobio informaciju koju su mi preneli, jeste da se obratim direktno Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru unutrašnjih poslova, što je kršenje zakona.
Konferenciju za novinare je održao šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović, koji je odgovorio Božoviću da je policija legitimna u zgradi parlamenta.
Policija je tu da štiti narodne poslanike, sve narodne poslanike i poslanike vlasti i poslanike opozicije. Policija je tu da štiti Balšu Božovića između ostalog i može da bude siguran da će biti potpuno bezbedan dok je policija prisutna u zgradi Narodne skupštine, a policija je prisutna između ostalog i zbog toga što ne želimo da se ponovi 5. oktobar.
Martinović je poručio i da poslanici iz Srpske napredne stranke ostaju u zgradi parlamenta.
Zato što smatramo da je važno da se poštuje izborna volja građana, zato što je važno da se Srbija nikako ne zaustavi na svom putu, pre svega ekonomskog razvoja. Ponosni smo na ulogu parlamenta u podršci predsedniku Republike i vladi Republike Srbije na svemu onome što su dobro učinili za građane Srbije u proteklih nekoliko godina i ja i ovu priliku koristim da poručim i predsedniku Republike i vladi Republike Srbije da će poslanici koje danas vidite i dalje biti njihovi pouzdani partneri u borbi za jednu modernu, razvijenu, normalnu i pristojnu Srbiju.
Generalni sekretar Skupštine Srbije Srđan Smiljanić saopštio je da Zakon o Narodnoj skupštini propisuje da poslove unutrašnjeg obezbeđenja i održavanja reda u zgradi i prostorijama parlamenta obavljaju pripadnici službe MUP-a za obezbeđenje uz saglasnost generalnog sekretara. Smiljanić kaže da je u svojstvu generalnog sekretara dao saglasnost da pripadnici MUP-a uđu u zgradu zbog zakonske obaveze da se zaštite ljudi i zdanje Skupštine od potencijalnog nasilnog upada.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na Twitteru napisao da je policija u zgradi Narodne skupštine kako bi obezbedila sigurnost za sve poslanike i radnike parlamenta i da je tu po odobrenju generalnog sekretara Skupštine.
Ako je neko planirao da upada u državne institucije, kao što je to bio slučaj sa zgradom RTS-a, to neće moći, naveo ministar policije. On je prethodno na Twitteru napisao i da na teritoriji čitave Srbije policija danas nije zaustavila nijedan autobus niti kombi koji su prevozili putnike ka Beogradu. Pozvao je da se ne šire lažne vesti.
Policija je jutros na tri lokacije u Beogradu pronašla sakrivene drvene palice, obavila uviđaj i pokrenula istragu, potvrđeno je tajnog u MUP-u. Palice su pronađene u dvorištu osnovne škole Drinka Pavlović u torbi, zatim u kontejneru kod crkve Svetog Marka i u jednoj ulici na Vračaru. Policija je pokrenula istragu. Beogradski odbor Srpske napredne stranke saopštio je da su rano jutros vlasti Starog grada iz zgrade te opštine izbacile dvojicu njenih odbornika.
Naglašavaju da će se vratiti u opštinu Stari grad, da im je, kažu, radno mesto i gde su ih poslali građani jer su za njih glasali. Opštinski odbor naprednjaka u Paraćinu saopštio da je predsjednik opštine Saša Paunović zaključao odbornike SNS-a koji su ušli u prostorije opštine.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da su odbornici naprednjaka i funkcioneri Skupštine grada na svojim radnim mestima i da čuvaju institucije.
Mi smo legalno izabrani predstavnici naroda. Pre godinu dana su bili izbori, malo više od godinu dana u Beogradu. Na tim izborima smo dobili mi kao Srpska napredna stranka 45%, zajedno s našim koalicijskim partnerima, Socijalističkom partijom Srbije i drugim strankama preko 50%, i mi smo ovde poslati od strane građana kako bismo vodili grad. Mi smo ovde da čuvamo narodne institucije, da čuvamo Beograd i da čuvamo demokratiju Srbije. I zato ćemo biti ovde sve dok ne prođe ta opasnost i nas niko ne može da uplaši.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne vidi nikakav problem u tome što se deo opozicije odlučio da svoje političke stavove iznese na javnom skupu u centru Beograda. Vučić je u intervju za televiziju Pink rekao da je Srbija demokratska zemlja u kojoj su takvi skupovi dobrodošli, sve dok se odvijaju mirno i po zakonu. Predsjednik očekuje da će se argumenti različitih političkih opcija razmjenjivati u parlamentu, a vladajuća većina je, prema njegovim rečima, već na to pozvala. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija otvorena za sve političke opcije koje poštuju važeće zakone. Prema njegovim rečima, mišljenja koja su različita od koalicije okupljene oko vladajuće većine mogu da se iskazuju i na javnim skupovima u centru Beograda.
Nemam nikakav problem sa tim što će danas da se okupljaju, što će ih biti iz cele Srbije, što će reći šta misle. Za 6 dana ćemo mi na demokratski način da se okupimo koji želimo Srbiju, koja želi da dozvoli drugačije drugačije mišljenje. I negde se radujem tome jer će to svakako biti i skup najveći na kojem ću lično da iznesem plan i program za budućnost. Da kažem ljudima da sam 6,5 godina svakako mnogo toga pogrešio, ali radio i borio se zajedno sa timom i borili se i uradili nešto.
Vučić tvrdi da državne institucije ni na koji način ne ometaju aktivnosti stranaka koje su okupljene oko protesta dela opozicije.
Oni policiju ni ne vide, zato što Srbija mora da pokaže veći prag tolerancije prema svima. Ono što Srbija ne može, da ne može da se pokaže kao tolerantna, to je nasilje. U tom slučaju će da vide policiju. U Francuskoj je čak 8000 ljudi uhapšeno, u Srbiji niko. I oni koji su bili privođeni, pušteni su. Ja sam na tu činjenicu ponosan, da vam iskreno kažem. Jer to govori da je Srbija ne na papiru, već istinski demokratska zemlja.
Predsednik Vučić smatra da je Skupština Srbije pravo mesto gde treba da se ukrste argumenti različitih političkih opcija.
Ja verujem da će oni pokazati dovoljno razuma da prihvate odgovornu ruku ljudi koji im kažu dođite u parlament da razgovaramo. Samo dođite u parlament, sedite i razgovarajte. Hoću da čujem šta je to što imaju protiv, šta je to što smatraju da loše radimo i hoću da to promenimo, popravimo i da zajednički na tome radimo.
Zbog ekonomskih i političkih izazova koji nas očekuju na međunarodnom planu, Srbiji su, kako kaže Vučić, potrebni jedinstvo i ujedinjenje. U atmosferi unutrašnje stabilnosti, prema njegovim rečima, uvek ima dovoljno mesta i za različite političke stavove.
Grupa Srba iz Leposavića, koja je juče krenula pešice sa Kosova i Metohije ka Beogradu na miting u okviru kampanje Budućnost Srbije 19. aprila, stigla je pred manastir Žiču, gde su ih dočekali građani Kraljeva. Put će nastaviti sutra Ibarskom magistralom u pratnji policije, kaže Nenad Georgijev.
Mi smo do sada prešli nekih stotina kilometra, nije nam bilo lako, pogotovo u ovakvim teškim vremenskim uslovima, ali to neće da nas omete i da nas obeshrabri da 19. budemo u Beogradu. Dobijamo vid podrške od prolaznika, od ljudi koji nas poznaju. Mi planiramo, znači, da 19. da stignemo u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je da nema govora o nastavku dijaloga dok Priština ne ukine taksu. Vučić je za televiziju Pink ocenio da će predstojeći sastanak u Berlinu 29. aprila biti izuzetno težak za Srbiju. Naveo je da ne trpi političke pritiske predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel, ali je podsjetio da je ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb nedavno rekao da dijalog treba da se nastavi bez ukidanja taksa.
Premijerka Ana Brnabić ponovila je da je za nastavak dijaloga neophodno da Priština povuče taksu na robu iz centralne Srbije. Brnabić je već za televiziju Prva istakla da je stav Srbije o tom pitanju jasan i neće se menjati. Navela je da je Srbija pokazala koliko joj je važna regionalna saradnja pošto je potpisala sporazum o roamingu, iako Priština krši CEFTA-u.
Srpski patrijarh Irinej služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji. Posle toga je dočekao vernike koji su došli da se poklone toj drevnoj srpskoj svetinji.
Tokom dana patrijarh će posetiti zgradu Mitropoliju Peći, posle čega će otići u manastir Visoki Dečani, gde će ga dočekati iguman manastira otac Sava Janji sa bratstvom. Patrijarh Irinej će u Visokim Dečanima služiti večernje bogosluženje. Narednih dana patrijarh će posetiti brojna povratnička sela na Kosovu i Metohiji, Srbe koji žive u enklavama i služit će liturgije u najvećim srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji.
50 dece iz Kosovskog Pomoravlja borave dva dana u Beogradu. Ispred hrama Svetog Save dočekao ih je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Izveštava Jovana Obrenić.
Iako kišni, vikend u Beogradu deca sa Kosova i Metohije provešće aktivno. Obilazak su započeli kod hrama Svetog Save, gde su i zapevali.
Zbog ponosa junaka, zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka.
Za većinu njih ovo nije prvi put da borave u glavnom gradu, ali se svakom jednako raduju.
Najviše se radim sa stadionom Rajko Mitiću jer volim Zvezdu.
Već sam kupio dres.
Par puta sam dolazila i sa školom i sama s porodicom.
Danas se radujem Beogradu i vidjet ću stadion Marakane.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poželao im je dobrodošlicu i najavio bolje uslove za školstvo Južne Srpske pokrajine.
Da bi se pomoglo i da bi se zaista opstalo na Kosovo i Metohiji potreban je uporan i kontinuirani rad. Zato ćemo mi nastaviti sa realizacijom 149 projekata u toku ove godine, koji podrazumevaju ne samo obnovu postojećih, nego izgradnju jednog broja novih škola. Do septembra meseca očekujem da ćemo u preko 100 srpskih škola na Kosovu i Metohiji imati ove nove savremene elektronske učionice.
Osim hrama Svetog Save, Mališani će obići Kalemegdansku tvrđavu i Zološki vrt, a planirana je i poseta fudbalskih stadiona Crvene zvezde i Partizana. U sportskom centru Banjica za osnovce sa Kosova i Metohije biće odigrana revijalna fudbalska utakmica.
Kliničko-bolničkom centru u severnom delu Kosovske Mitrovice uručena je računarska i medicinska oprema u vrednosti od $13,000. Donacija Srba koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Poklon je uručio jedan od njih, Đorđe Popović. Direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović rekao je da će taj poklon poboljšati zdravstvenu zaštitu pacijenata.
Iz susedstva vest da su u Jasenovcu predstavnici Srba, Jevreja, Roma i udruženja antifašista juče održali komemoraciju žrtvama ustaškog logora. Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta kaže za RTS da bez odbacivanja ustaštva u Hrvatskoj nije moguće govoriti o dobrim komšijskim odnosima.
Ne postoji politička volja hrvatskih vlasti da se odbaci nezavisna država Hrvatska. Vi imate činjenicu da predstavnici hrvatske vlasti ponekad javno kažu da je Hrvatska nastala antifašizmu. Ali čitava politika, praksa u Hrvatskoj pokazuje da je u suštini NDH temelj današnje Hrvatske i da Hrvatska vodi politiku revizionizma faktički od dolaska Franje Tuđmana na vlast, dakle punih 28 godina. Ovdje jedina mogućnost jest da se Srbija aktivno bori, da pravi izvještaje, da šalje te izvještaje o stanju Srba u Hrvatskoj, o rehabilitaciji NDH, o rehabilitaciji ustaštva na najvažnije međunarodne adrese i u Evropsku uniju, Evropski parlament, OSC, Savjet Evrope. Tragična je činjenica također da evropske institucije, Brisel, Berlin, Washington, čute na ovu sramnu rehabilitaciju ustaštva i NDH u Hrvatskoj i to je ono što nije dobro.
Ovo je već četvrta godina da se dan proboja logoraša obeležava u dve kolone, pa će hrvatska državna ceremonija biti održana sutra. Svet. U Sudanu je predsjednik privremenog vojnog savjeta i ministar odbrane Abad ibn Auf podneo ostavku, a na tu poziciju izabran Abdel Fattah Burhan, također član vojnog savjeta. Do promjene je došlo pošto su demonstranti odbili da napuste ulice glavnog grada Kartuma, zahtijevajući uspostavljanje civilne vladavine. Građani Sudana su odlazak ministra odbrane proslavili na ulicama glavnog grada i drugih gradova.
Najmanje 16 ljudi je ubijeno, 20 povređeno na protestima u toj zemlji u prethodna dva dana. Načinjena je materijalna šteta i državnim i privatnim zgradama. Vojne vlasti su ukinule ustav, raspustile vladu, proglasile tromesečno vanredno stanje i uvele policijski čas, nakon što je svrgnut višedecenijski predsjednik Omar el-Bashir. Ala Salah, žena koja je postala simbol protesta u Sudanu, pošto je fotografisana na automobilu tokom protesta protiv sudanskog predsjednika Omara el-Bashira, dobila je pretnje smrću. Ona je poručila da joj je život ugrožen jer su fotografije i video objavljeni na društvenim mrežama. Navela je da je ipak veoma ponosna što je učestvovala u revoluciji. Ruske snage bezbednosti likvidirale su dvojicu pripadnika Islamske države u antiterorističkoj operaciji u sibirskom gradu Tjumenu. Federalna služba bezbednosti saopštila je da su oni planirali terorističke napade na mestima masovnih okupljanja ljudi. Više od 70 britanskih poslanika zatražilo je od vlade da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen Švedskoj, ukoliko tužioci iz te zemlje ponovo pokrenu postupak u kojem je optužen za silovanje. Assange je uhapšen u četvrtak u ambasadi Ekvadora u Londonu, a Bloomberg navodi da bi uslovi u kojima sada boravi mogli biti mnogo gori od sedmogodišnjeg boravka u ambasadi. Kako se navodi, Assange je smešten u britansku verziju američkog zatvora za teroriste Guantanamo na Kubi. Sjedine Američke Države traže njegovo izručenje zbog optužbi da je odavao povedljive vojne i diplomatske dokumente.
Javnost u svetu će sa povećanom pažnjom pratiti predstojeće izbore za Europski parlament koji će se održati narednog mjeseca. Za našu javnost ti izbori su važni zbog nastavka eurointegracije Srbije. Europski zvaničnici koji prate proces pristupanja poručuju da ima mnogo oblasti u kojima je spoljna politika Beograda i Brisela usklađena, ali da zabrinjava to što se procenat usklađenosti smanjuje. Pregovarački tim Srbije navodi da prilagođavanje europskoj spoljnoj politici u velikoj meri zavisi od našeg stava po pitanju Kosova i Metohije. Pripremila Sanja Brkić.
Šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da su majski izbori za Evropski parlament početak promjena unutar same unije, što značajno utiče i na zemlje kandidate.
Nikada nije bilo ovoliko interesovanje za izbore za Evropski parlament. Nikada oni nisu bili toliko ključni za nastavak procesa evropske integracije kao što je to slučaj sa ovim izborima iz više različitih razloga. Različiti su razlozi vezani za unutrašnje nacionalne politike, ali i delom za reforme u različitim politikama Evropske unije, od kojih je spoljna, bezbednosna i odbrambena politika veoma važni i ključni elementi.
Predstavnik Nemačke u Komitetu za proširenje Evropske unije, Axel Kuhle, smatra da će zajednička spoljna i bezbednosna politika ostati ključni stub unije. Međutim, prema njegovim rečima, Srbija nije previše uspešna u toj oblasti.
Srbija se prošle godine usaglasila sa 28 od 54 spoljnopolitičke deklaracije Evropske unije, što je približno 52%. To je najniža stopa usklađenosti među zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija je razočarana takvim rezultatom i pozivamo Srbiju da poboljša svoj procenat usklađenosti sa deklaracijama.
Savjetnik srpske ministarke za evropske integracije Vladimira Teljević podsjeća da se Srbija rukovodi i pitanjem Kosova i Metohije pri usklađivanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
To pitanje je Srbiju ovih godina zaista opredeljivalo hoće li ili ne pridružiti se nekim od stavova i deklaracija. Pri čemu je važno reći da naši odgovori nisu eksplicitno ne. Ne radi se ovdje o nepodržavanju bilo kog stava ili izjave Evropske unije. Radi se o tome da zaista izazov sa kojima se suočava opredeljuje naše stavove o svakom pojedinačnom pitanju.
Iz Rumunije, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, podsjećaju da podržavaju Srbiju u procesu pristupanja i poručuju da kakav god bio ishod evropskih izbora, on neće ometati ključne vrijednosti proširenja.
U okviru Latinoameričke konferencije u Santiago de Chileu i na panelu pod nazivom Žene kreiraju politiku, ono što čini razliku, pohvaljen je napredak Srbije koja je svrstana na 22. mjestu među evropskim zemljama prema indeksu rodne ravnopravnosti.
Učesnici panela, među kojima je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, konstatovali su da je Srbija jedna od rijetkih zemalja u kojoj najviše državne funkcije zauzimaju žene. Jadranka Joksimović je podvukla da je vlada Republike Srbije poseban akcenat stavila na unapređenje ukupnog društveno-ekonomskog položaja žena i rodne ravnopravnosti, kao i iskorenjivanju rodne diskriminacije, nasilja i mizoginije.
Ministar financija Siniša Mali rekao je da očekuje da vlada Srbije u ponedjeljak 15. aprila usvoji lex specialis u vezi sa kreditima u švajcarskim francima, kako bi se po hitnom postupku našao u skupštinskoj proceduri i bio usvojen do kraja sljedeće nedjelje. Ministar Mali je rekao i da u republičkom budžetu ima novca za rješenje tog problema. Setva kukuruza, soje i suncokreta još se nije zahuktala, mada su optimalni rokovi u toku. Većina ratara čekala je kišu koja je napokon pala, što će omogućiti da traktori uđu u njive. Stručnjaci kažu da nema razloga za žurbu. Setva će biti završena na vreme i kako treba. Detaljnije Davorka Tešić.
Bez obzira na suvu zemlju i nedostatak vlage, ratar iz Rujnika kod Niša, Bratislav Stevanović, već je posejao kukuruz.
Nemamo više šta čekati. Treba postaviti zrno da imamo ujednačeno nicanje. Možemo se nadati nekom prinosu. Suša je naravno svuda, mada smo mi na jugu imali i padavine malo više, i zimus i više snega.
Više padavina bilo je i u šabačkom kraju, ali iskusni poljoprivrednik Spasoje Spajić rešen je da seje tek posle kiše.
Seljaci kažu, sudno je bolje nego u džaku, a ja ne mislim tako. Jer ako stoji mjesec dana u zemlji, niće ono, ali koliko će biti valinke, to je pitanje. Nisam posejao, pripremio sam, radio sam edukovano, prvo sam istanjiro soju, priredio leju, e sad od Boga, a ja sam moje spremio. Ja mislim da sam uradio dobro.
Savjetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Šabac Darko Simić kaže da je u Mačvi do sada zasajano oko 50% planiranih površina, ali da nema razloga za žurbu.
Mi i onako ulazimo u optimalan rok setve, dakle ništa se ne kasni. Druga dekada aprila mjeseca jeste za rad u poljima. Ova kiša će biti jako korisna i dobra zapravo za proleću setvu, tako da ćemo imati sasvim drugo mišljenje za jedno desetak dana, od pesimističnog do jako optimističnog.
Simić kaže i da je pšenica počela da se vlata i da je u solidnom stanju.
Ne možemo kažemo da je u sjajnom, ima sporadično mrežaste pegavosti lista i detektovani su korovi, dakle, na svim parcelama, tako da poljoprivredni proizvođači, što se tiče ozime pšenice, treba samo da uđu u njive i da gađaju protiv korova, dakle hemijom.
U Srbiji je pod hlebnim zrnom nešto više od 500.000 hektara, a ovog proleća kukuruzom, sojom i suncokretom trebalo bi da bude zasejano oko 1.600.000 hektara. Tradicionalno najviše će biti kukuruza, oko 1.000.000 hektara.
Detaljnije o poljoprivredi govorit ćemo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. Jedna osoba je poginula, četiri su teško povređene u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u Grdici kod Kraljeva.
Poginuo je 53-godišnji vozač automobila koji, kako se pretpostavlja, pokušao da pretekne traktor i u suprotnoj traci udario u kamion. Lekari u Kraljevačkoj bolnici zbrinuli su četiri teško povređene osobe, među njima i 21-godišnju devojku za čiji život se bore.
Slušate novosti dana. Osmaci su danas rešavali probni test iz srpskog jezika i kombinovani test. Juče su polagali probni i završni ispit iz matematike. Završni ispit za osmake je 17., 18. i 19. juna. Slušamo utiske osmaka u Kruševcu.
Testovi relativno nisu bili teški.
Premamo se od oktobra meseca, redovno u školi. Neke velike treme nema zato što je ovo ipak probni prijemni. Za glavni će već malo biti treme.
Kombinovani test je po meni bio najteži.
Koje su oblasti najslabije, koji predmeti najviše muče?
Istorija.
Najviše mi pribojavila zapravo fizika, zato što ima računskih dataka, a najmanje istorija i geografija, zato što smo to učili od petog razreda, pa možda više znamo.
Test srpskog je bio lakše od kombinovanog testa za koji se nisam dovoljno pripremio.
Svi osmaci moraju da izađu na završni ispit jer on predstavlja zvanični završetak osnovnoškolskog obrazovanja. Dugo očekivana premijera predstave Nečista krv po motivima istoimenog romana Borislava Stankovića u adaptaciji Maje Todorović i u režiji Milana Neškovića održana je sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Nova postavka je bez folklornih elemenata i elemenata starog Vranja. Izveštava Maja Milić.
Gordu i strastvenu sovku u novoj podeli tumači Jovana Stojiljković, Efendi Mitu Nebojša Dugalić, ulogu sovkine majke tumači Nataša Ninković, Tomča je Pavla Jerinić, a lik gazda Marka dočarao je glumac Nenad Jezdić koji nam je rekao nešto više o ovoj predstavi.
Imamo jako važan i dobar materijal, pravi doživljaj emocije, značenja i smisla odricanja čoveka od onog običajnog prava i zakona koji nas zapravo unazađuje. To je priča koju pričamo u ovoj predstavi.
Upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić kaže da je revolucionaran potez vratiti zaboravljeno delo narodu posle 44 godine.
Poznajući svoju prošlost i sve ono što ste imali, vi ćete bolje razumeti budućnost i bolje ćete se u njoj snaći ako to poznajete. Mi imamo veličanstvenu tradiciju koje treba da prvo postanemo svesni, da mlade ljude upoznamo sa njom, a zatim da naravno plasiramo u svet, gde će biti veliki uspeh.
Prve reprize predstave Nečista krv zakazane su za 21. i 22. april. U Nacionalnom teatru priprema se još jedno delo po romanu Bore Stankovića, reč je o operi Koštana u režiji Juga Radivojevića, čiju premijeru očekujemo u maju.
Kao što smo rekli na početku emisije, u centru Beograda ispred Doma Narodne skupštine zakazan je protest nazvan Svi kao jedan, jedan od 5 miliona, koji organizuju opozicione stranke okupljene u Savezu za Srbiju. Na licu mesta Ida Maričić. Ida, pitao sam te na početku, a sad ponovo, da li je počeo protest?
Je počeo pre par minuta. U ovim trenucima ne zna se ko će biti.
Problem u vezano sa koleginicom Ido Maričiće koja se nalazi u centru Beograda ispred Doma Narodne skupštine i prati protest opozicije, odnosno opozicionih stranaka koje su okupljene u Savezu za Srbiju. Imamo ponovo Ido Maričić na vezi. Ido?
Da li se čujemo?
Sada se čujemo. Sada se čujemo, ide u programu si, rekla si da je počeo protest
je počeo pre par minuta.
Ne čujemo ponovo Idu, hvala u svakom slučaju i u nastavku našeg programa pratit ćemo šta se dešava ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Iz sporta informacije, u fudbalskoj Superligi Srbije počinju play-off i play-out, derbi je na stadionu Rajko Mitić gde će se od 18 časova sastati Crvena zvezda i Niški Radnički, u isto vreme igraće Mladost Lučani Napredak i Radnički Bačka. U 19 časova sastaće se Mačva Dinamo Vranje, Partizan Čukarički, Vojvodina Proletari i Voždovac Zemun. Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković izabran je u Pragu kao novi član Evropskog atletskog odbora. On je ušao među 13 ljudi i postao prvi Srbin ikada koji je ušao u vrh evropske atletike sa 29 od ukupno 50 glasova.
Čekajući poglavlje 27, zagađene vode, divlje deponije, prljave industrije, ekološka svest i održiva platforma. U fokusu su Ministarstvo za zaštitu životne sredine i ovog izdanja sedmice. Gost je ministar Goran Trivan. Sa vama će biti Ana Tomašević. U nedelju od 10:05. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 10, Nišu 12 stepeni, najtoplije u Vranju gde je 14. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, popodne promenjivo sa lokalnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U planinskim predelima slab sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviše od 12 do 16 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura do 6, najviša 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i vreme sporta i razonode.